Sauðfjársetrið á Ströndum var stofnað árið 2002 í félagsheimilinu Sævangi. En það merka hús á sér langa sögu eftirminnilegra dansleikja og vonandi gefst tækifæri til að rekja þá sögu síðar. Félagsheimili Sævangur hafði staðið autt og ónotað í mörg ár þegar svo hugmynd kviknaði að setja þær upp sýningu helgaða sauðkindinni. Og þar eru nú ýmsir munir sem tengjast sauðfjárrækt. Tæki sem varða heyskap, rúningu, vinnslu ullar og ýmislegt annað. Og ljósmyndir eru margar á safninu og þangað gaman að koma, jafnvel fyrir þá sem hvorki tengjast Ströndum eða hafa nokkurn áhuga á sauðfjö. Ýmsir atburðir eru haldnir á setrinu og nú nýlega var það sviðavisla. Ég kom á setrið þegar að forstöðumaðurinn Ester Sigfúsdóttir var í óða önn að taka til eftir þá sérstæðu veislu. Þú sem sagt ert að ganga frá eftir sviðaveislu. Hvað er þið búin að halda sviðaveislu oft?
Þetta var í fimmta skipti hjá okkur sem við heldum sviðaveisluna.
Og manstu þið hvað, hvernig datt ykkur þið? Hvernig kom þetta til í upphafi? Manstu það?
Nei, ég man það nú eiginlega ekki. Þetta var bara svona hugmynd sem kom upp á borðið og við ákvaðum að slá til. Og það við höfum fullt af góðu fólki sem vinnur sjálfbóðavinnu hérna með okkur í tengslum við sviðaveisluna og í tengslum við margt sem við gerum hérna á sauðfjársetrinu. Og þetta bara hefnaðist svona vel í fyrsta skipti að síðan þetta bara orðin fastur liður á haustin.
Og hvað á borðum?
Það eru reykt svið, söltuð svið, heit svið og heitar sviðalappir. Og svo erum við með sviðasultu og reykta sviðasultu. Og síðan erum við með eftirrétti sem að svolítið svona sem við breytum til en það fast hjá okkur alltaf blóðgrautur og nú vorum við með rabbabargraut og frómas.
Þannig að það er aðeins líka eðlilegur matur, rabbabargrautur.
Já, en blóðgrauturinn verður alltaf að vera, það er bara alveg fast.
Er blóðgrautur sem sagt þekktur hér á Ströndum, er það eitthvað sem að...
Já, mér skilst það.
Hvernig blóðgrautur búin til?
Sko, nú ég bara ekki alveg með þá hreinu. Við erum með hérna búin að krýna hérna hjá okkur eftirrétta drottningu sem sér eftirrétta hérna hjá okkur og hún gerir blóðgrautin alltaf. Það hún Salbjörg sem býr á Hólmavík.
Já. Og, en það í þessu bara lamba blóð?
Já, en ekki miklu magni.
Nei, bara aðeins með.
Já. Það er eina sem ég veit.
En reykt svið, veistu hvort að það hafi verið eitthvað hér áður?
Nei, mér skilst ekki að það sé ekki venja. Þegar fólk var að koma hérna á fyrstu sviðaveisluna voru margir strandamenn að smakka þetta í fyrsta skipti og þau sjáum þetta hjónin Mattias og Hafdís í Húsavík að reykja og salta sviðin fyrir okkur.
Þannig að það eru bara allir sem leggjast eitt að gera þetta svo veislu.
Algjörlega. Það er bara mikið af góðu fólki í kringum okkur.
Og núna voru hvað margir segiru?
Núna voru 90 manns sem bara nánast fullur salur. Og það hefur alltaf verið þétt setið hjá okkur.
En þið eruð ekki bara að koma saman til að borða svið með ýmsum hætti, það líka einhver skemmtatriði eða hvað?
Já, það bara fastir leiðir hjá okkur, við erum með veislustjóra, svo erum við með söngdagskrá og ræðumann kvöldsins. Og við spilum bingo.
Já. Það skemmtilegt. Og hvað vinning?
Það bara...
Sviðahaus.
Nei, reyndar ekki. En það bara, já, ýmislegt. Það súkkulaði ef að fólk vill fá sér kannski svoleiðis í eftir rétt sem að það já, súkkulaði og munir hérna úr handelsbúðinni hjá okkur.
Nú erum við hérna í sauðfjársetrinu, eigum við aðeins að ganga hvenær var þetta aftur sett á stopp, þetta sauðfjársetur?
2002. Þá var sem sagt húsið var búið að standa ónotað í nokkuð tíma því þetta hérna frægur dansstaður, Sævangur.
Sævangur, já.
Og þá var svona farið að leggjast og hugsa hvað væri hægt að nýta húsið í. Og þetta var hugmynd sem kom upp og það var bara slegið á það.
Hér eru myndir, alls konar myndir af bændum, af Ströndum. Það sem að mér fannst merkilegast og skemmtilegast til að koma inn á fyrst, það var lítill kassi með gler eða plastloki og á honum stóð og opnist og þefist að vild.
Já.
Er hann ekki?
Jú, Þann er ennþá hérna hjá okkur.
Ég var skoðan.
Það stendur það að þetta hrútaband var búið að vera á hrút í 8 ár og við fengum það sem sagt 2002 og lyktin ennþá jafnsterk.
Já, hún, gestir, hún bara, já,
já,
hún dofnar ekki hún, þessi svakalega lykt.
Nei.
Það og, alveg magna.
Og nú erum við komin með hérna í handverksbúðina hjá okkur þar sem þú getur keypt krukku með hrútabandi ef þú vilt hafa lyktina með þér heim.
Selst það ekki vel?
Ég myndi nú ekki segja Nei. Það, en það vekur eftirtækt.
Það ekki roksala þessu.
Nei.
En viltu kannski segja mér svona hvaða munir finnst þér svona skemmtilegast að sýna hérna?
Mér finnst skemmtilegast að sýna hrútabandi.
Já.
Það alveg.
En hvað myndir segja væri svona markmiði með þessu safni eða þessu setri?
Markmiði með þessu setri í raun og veru að hafa samastað fyrir fólki sem býr hérna á ströndum. Sem sagt að það geti komið, fengið sér kaffi og við höfum fullt af atburðum bæði við sumarið og við vetratíman. Þannig að markmiðið eiginlega að skemmta heimafólkinu sem og gestum náttúrulega sem koma til okkar. En að þetta sé, sem sagt...
Þetta sé samastaður fólksins.
Já.
En nú eruð þið með alls konar munir sem að minna á sauðfjöð.
Já, já, það hérna... þessu var safnað saman hérna í sýslunni og tók nú ekkert mjög langan tíma þegar við opnum þetta en við erum ennþá náttúrulega að taka móti munum en allt sem tengist sauðfjárbúskap.
Og mér erst það sem að mér erst líka skemmtilegt hérna að það einmitt þessi sko húmor sem að mér finnst svona vera hafður í hávegum hérna eins og þetta með hrútabandið. Hér eru alls konar munir til ullar vinstlu. Hvað þetta?
Þetta spunavél.
Já, já. Sem þá eitthvað nálægt því að vera rokkur eða hvað?
Já, ég hef aldrei séð þetta notað. Þannig að hérna, já, það voru sem til þryggjaspólu spunavélar og fimmspólu.
Og þessi þryggjaspólu?
Þessi þryggjaspólu, það fimmspólu hérna hjá okkur líka. Og hann smíðaður af Sigmundi Lýðsyni frá einfættingsskili, hérna í Bitrufirði.
Já, já, þetta sem bara heima smíðað hér.
Já, já, þetta var ekki mjög algengt þessir 3 og 5 spólu.
Nei, einmitt. Og svo hér kambar.
Já.
Og snældur.
Já, og afskaplega fallegir vettlingar.
Fallegir vettlingar, alveg úr sko, þetta meira en engirni, þetta Já. Alveg bara eins og tvinni.
Já.
Byttu nú við. Svo það eru alls konar samkomur hérna. Þið eru með Hrúta kuklið hér líka.
Hrúta þuklið. Já. Það stæðsti atburðurinn okkar.
Já.
Þar koma svona 400 manns á þann dag.
Já. Það einstakt.
Já.
Það algjörlega ykkar hugmynd og...
Þetta Íslandsmeistaramóti hrúta þukli, hvað er þetta?
Það algjörlega stórkostlegt.
Og svo erum við með furðuleika yfir sumarið.
Já, hvernig það?
Þar keppum við í alls konar furðulegum greinum. Það í tengslum við Hamingjudag á Hólmavík og við keppum til dæmis í kvennahlaupi þar sem mennirnir hlaupa með konurnar sínar á bakinu og við höfum keppt í farsímakasti þar sem þú kastar farsíma og ýmsum svona skemmtilegum furðulegum greinum.
Hver hefur unnið þetta að hlaupa með konurnar sínar á bakinu?
Það nú, ég held að síðasti sigurvegari síðan Andri frá Hólmavík og hann heldur þessum titli ennþá Já. Að vera kvennar hlaupari sauðfjársetisins. Svo erum við náttúrulega með hérna álega bletta sýninguna og...
Byttu nú við, hvað það? Hvernig það? Hvað segir, hvað álega bletta sýning? Og þá hér bara takið alla álega bletti á svæðinu.
Já, þessum álega blettum var safnað saman fyrir 3 árum síðan. Og þegar var farið að stað, var búið ákveða að setja upp þessa sýningu sem þau settu upp Dagrún Ósk og Jón Jónsson. Þau vissu 20 bletti þegar fóra stað. En eftir sumarið voru blettinir orðnir rúmlega 80. Og þá voru þau búin að safna saman sögunum og hvar þeir væru. Og þeir eru allir hérna mertir inn á kort hjá okkur og nokkrir blettir eru hér á sýningunni en aðrir eru sem sagt sögurnar af þeim eru hérna í möppum þannig að fólk getur sest niður og lesið þá bletti líka.
Heilladísin á Bjarnanesi.
Já.
Býstna sérstakur þjóðtrúar síður er á Bjarnanesi yst við sunnanverðan Bjarnarfjörð. Þar er dís smálana á Kaldrananesi og Bjarnanesi en þeir deildu hart selveiðir réttindi jarðana og endaði með þeir drápu hvorn annan og voru dísiðararna. Sú trú fylgir dísinni að því fylgir lán að bæta í hana steini. Er í frásögur fært að stundum hafi sjómenn komið þarna að landi og kasta steini í dísina til að fá betri byr. Eins þekktist að menn settu stein í dísina þegar þeim gekk illa að finna kind sem vantaði. Þessi trú á heilladísina á Bjarnanesi sérstök þó víða sé vel þekkt að menn leggi stein í dísir þegar þeir eiga leið hjá. Og þetta sem sagt bara einn af 8-10 álagablettum hér á þessu svæði. Erum við þá að tala um, hvaða svæði erum við að tala um? Erum við að tala um bara strandina, Steingrímsfjörðin eða?
Við erum að tala um alveg úr Hrútafirði og norður í Árnessepp, norður í Norðurfjörð.
Já, og það má alveg gera ráð fyrir að ef það eru 8-10 álagablettir á þessu svæði þeir séu jafn margir allt land.
Já, það myndi ég að segja.
Já, þetta er. Það er bara, það er magnað að vera búin að hérna, setja þetta saman og ganga frá þessu svona.
Ég myndi segja að það væri... Þetta væri verkefni sem ætti að fara í allstaðar allland. Því þess að sögur fara kannski bara glatast. Því þetta er ekki, hefur ekki verið skráð.
Og þetta er ekki svona þjóðtrú sem endilega virk í dag. Við, það, fólk sem að ganga hér það ekki að velta fyrir sér álagablettum. Þetta svolítið að hverfa þessi trú.
Svolítið, nei, já, fólk kannski ekki mikið að velta þessu fyrir sér. En bændurnir, sko, við sáum alveg að þeir virtu þetta. Þeir voru kannski ekki að slá blettin sem þeir vissu álega að blettinu var á.
Nei, það svona örugara að sleppa því.
Ég myndi gera það. Ég myndi virða þetta líka.